¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Buenos días, amigos. Un minuto por arriba das 11 da mañá en esta xornada de luns, hoxe 20 de setembro. Unha xornada que no meteorolóxico arranca con tempo estable, anticiclónico, temperaturas máis frescas de cara a noite e na primeira hora da mañá, pero tamén temperaturas altas nas horas centrais do día, nunha semana na que parece imos gozar de certa estabilidade. E como non, unha semana que arranca pois coa vista posta nese volcán, seguimos con atención o que poida acontecer nesa illa das Canarias, onde continúa en erupción, un volcán que certamente sorprendía a todos durante a fin de semana. Pero tamén nos detemos na crónica local, falaremos de diferentes asuntos, como por exemplo dunha cita de carácter festiva e comercial que vai ter lugar na vindeira fin de semana, concretamente o venres e o sábado. Falamos dos Shopping Days, esa e a pata comercial da actividade a outra, a pata festiva, o Festival de Artistas de Rúa, que novamente chegará diferentes espectáculos, nesta ocasión itinerantes, que percorrerán as rúas do centro da vila. Pois ese será un dos temas que nos ocupe, pero non o único. Tamén nos achegamos aos locais de hostalaría. Como saben, en vigor xa unha nova normativa, un protocolo que lles permite ampliar a súa capacidade en canto aos aforos, pero tamén, en todo caso, si previamente incrementan unha serie de medidas que buscan garantir unha maior seguridade sanitaria. Tamén a apertura das barras. Veremos como acolleron os locais de Redondela pois ese novo protocolo negociado entre Xunta e hostaleiros. Pois serán eses algúns dos temas que nos ocupen nunha xornada na que faremos un percorrido tamén polo noso tempo de axenda, pero primeiro, como sempre, é achegármonos a esas titulares informativos. Novas que ampliaremos ás 12. Pois titulares que nos levan tamén ata as praias. A Xunta require ao Concello que paralice a limpeza mecánica e extracción de algas da praia. Medio Ambiente advírtelle, segundo explican dende a AER, de que no caso de non atender este requerimento, daráselle traslado ao servizo xurídico co fin de que se xa incoado o expediente sancionador que proceda. A agrupación de lectores asegura que o informe lles dá razón logo de que a formación presentara unha denuncia ante a Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente polos métodos agresivos de limpeza das algas que supoñían, din, a destrución do sistema intermareal. E unha avaría obriga a habilitar un novo número de teléfono para solicitar cita previa nos servizos sociais de Chapela. As veciñas e veciños poderán realizar esa xestión a través do número 604-0747-47, mentras non se repare a avería que afecta a liña telefónica fixa. E a ruta arqueolóxica de Montepenide, primeira parada para coñecer o patrimonio cultural de Redondela. O Concello recupera o programa de roteiros por diferentes enclaves da nosa contorna co xeto de poñer en valor e dar a coñecer o patrimonio cultural e paisaxístico de Redondela. Guiados polo arqueólogo Xurxo Constela, os participantes nesta primeira andaina coñecerán os diferentes enclaves arqueolóxicos situados no Monte Penide Mirallo. A inscripción é gratuita, debe realizarse no teléfono 638-17-82. E o Instituto de Soutomaior afronta o novo curso con máis alumnado e os mesmos problemas de transporte. Debido ao considerable aumento de matrícula registrado neste curso, o Instituto solicitou a ampliación de prazas de transporte nas dúas liñas de autobús excepcionais de Arcade ante a imposibilidade, coas prazas actuais, de atender a demanda existente. Esta solicitude non foi aceptada polo Servizo de Transportes da Consellería de Educación, polo que agora traballan con o xeto de acomodar o maior número de alumnado nas prazas existentes. Un concello de Soutomaior que organiza un curso para o manexo de biotrituradoras terá lugar o vindeiro día 30 con seis horarios de mañá e tarde. Un curso no que os asistentes aprenderán o correcto manexo das biotrituradoras pertencentes ao plan de compostaxe do concello de Soutomaior.
Esa fora do ámbito estritamente local, como apuntábamos, toda a atención está posta hoxe nas Canarias, onde oito bocas do volcán da Palma seguen a expulsar lava que xa arrasou varias casas e obrigou tamén a desaloxar a 5.000 persoas. O nivel de emerxencia pasou a semáforo vermello volcánico, o máximo nos municipios afectados, e o goberno canario solicitou a intervención da unidade militar de emerxencias que chegaba xa de madrugada a illa. Segundo os expertos, a erupción volcánica podría durar semanas, mesmo ata meses. Hai dúas fisuras separadas por 200 metros polas que sae ese material volcánico a través de oito bocas. Os vulcanólogos apuntan que un tipo de erupción de manual na que o maior problema poden ser os gases que saen co magma. Xa en Galicia, na crónica de sucesos, prisión comunicada e sen fianza para o presunto asasino de Mónica Marcos, que permaneceu durante aproximadamente 3 horas na sede xudicial. Como xa fixera, durante o interrogatorio policial, optou por non declarar. A xuiza decretou o seu ingreso en prisión comunicada e sen fianza. E falamos tamén da situación sanitaria. O 90% da poboación maior de 12 anos en Galicia ten xa as dúas doses da vacina anti-Covid. Onte domingo a Sanidade en Galega administrou únicamente o composto de Moderna. Unha parte das persoas que se inmunizaron fixérono tras solicitar cita. Agora pode pedirse na web do Sergas ata con 24 horas de antelación. Tamén prevé o Sergas comezar esta semana coa terceira dose nas residencias. Agardan que o proceso dure ao redor de 2 semanas, coas vacinacións masivas chegando a súa fin. A Xunta apontamente novo sobre a mesa o pasaporte COVID tras recibir o apoio do Tribunal Supremo. En canto aos casos de infectados, a ocupación hospitalaria baixa das 100 persoas ingresadas, son en concreto 93, e os casos activos seguen a descender, rozan os 2.000, son 2.071 as persoas en Galicia coa COVID, 123 menos que na xornada anterior. En máis asuntos, falamos tamén da tarifa eléctrica. CIGA e BNG piden unha tarifa galega e a nacionalización do sector. Centos de persoas manifestáronse onte nas rúas galegas nas movilizacións e concentracións convocadas pola CIGA ante a suba da luz. Mentres, o prezo medio do megavatio segue a ser moi elevado, o xelúns está nos 156,75 €. Este prezo úsase para calcular a tarifa regulada, aínda que hai que dividilo entre 1000. Nos fogares, o consumo faise en kilovatios. Por franxas horarias, a máis barata foi entre as 5 e as 6 da mañá. O prezo pesa na cuarta parte da factura de electricidade dos fogares acollidos a esta tarifa regulada. Apuntar tamén que sobe o prezo da bombona a partir de mañá martes case un 5%. E falamos tamén dos fondos europeos Next Generation. Feijóo reclama estes fondos para o sector da automoción en Galicia. Stellantis Vigo dirixe xunto ao clúster de empresas da automoción e o centro tecnolóxico a iniciativa máis forte das que aspiran en Galicia a obter estes fondos. Pero este proxecto quedou fora en principio do plan estratégico da automoción que acaparan proxectos liderados por Cataluña con Seat a fronte e Aragón pilotada por Stellantis Zaragoza. Saiban tamén que o goberno vai levar a Fiscalía a marcha neonazi no barrio madrileño de Chueca. O Concello de Madrid confirmou a detención dun integrante desta manifestación. O goberno ten intención de denunciarla, como decimos, ante a Fiscalía, tras escoitarse durante a marcha frases como «fora maricas dos nosos barrios» ou «foras idosos de Madrid». E moita información tamén na crónica do deporte. Temos que salientar que o trofeo Redondelán de Balomán disputado esta pasada fin de semana foi para o Chapela logo de impoñerse a Sar Plástico Unión por 29-31 no pabillón Redondelán, un encontro moi intenso que rematou en empate e que tivo que decidirse na ronda de penaltis. Tamén no Balomán, a división de honra prata feminina, derrota da Sarroda Vigo no seu primeiro encontro desta temporada ante o Rodríguez Cleva en León, 40-19 foi o resultado. En o fútbol sala falamos na terceira división do Campito, que estreaba esta temporada a Liga en terras lucenses ante o Lugo Sala, onde perdeu por 3-1 ante un dos equipos máis fortes da categoría, un dos claros favoritos o ascenso. En canto ao fútbol, na terceira división suspendeuse o partido que debía xogar onte o Choco ante o Polvorín. Dous positivos por COVID no equipo choqueiro obrigaron a aprazar este encontro. Na próxima fin de semana teñen xornada de descanso, poderían recuperarse a todos os seus xogadores para a cuarta xornada que se disputará o 3 de outubro. E rematamos a crónica deportiva co Celta de Vigo, que perdía tamén nesta pasada xornada ante o Cádiz en Balaídos. Os erros están a condenar o Celta, que sumou a terceira derrota na casa. Son o equipo máis goleado da Liga e teñen por diante un complicado calendario ante Levante, Granada e Elxe.
En o meteorolóxico, o dito tempo espléndido, non vai moita calor, pero os ceos estarán azuis durante toda a xornada, tamén de cara a mañá martes, onde ademais parece que os termómetros van a incrementarse lixeiramente. Se hoxe os pronósticos falan de máximas en torno aos 23-24 graos, mañá poderíamos superar os 25, do mesmo xeito que de cara ao mércores.
Deixamos agora música para falar de como está a vivir a situación actual de restriccións pola pandemia a hostalaría de Redondela logo dos últimos cambios que fixo a administración. E o certo é que as barras dos bares seguen pechadas polo xeral neste municipio. O certo é que prácticamente en toda Galicia a hostalaría renuncia a abrir os clientes as barras dos bares para consumir a distancia de seguridade e as exixencias que establece a Xunta para facer uso destes espazos faino inviable para os negocios tamén aquí en Redondela. Dende o pasado 15 de setembro, as novas normas que regulan a hostalaría recollen dous niveis de seguridade. O básico denomínase locais tipo 1. Nelos establecementos contan cun aforo do 50% no interior e un 75% na terraza. Neste caso, non se permite abrir as barras aos clientes. No nivel de locais tipo 2, si poden facelo, pero os establecementos deben cumprir unha serie de medidas extra. Distancia de metro e medio entre persoas e non só entre mesas, un rexistro de clientes, un medidor de CO2 funcionando continuamente e máscaras de FFP2 para os traballadores e, ademais, a realización de probas diagnósticas cada 7 ou cada 14 días para todos os traballadores en función da situación epidemiolóxica do seu municipio. E, sobre todo, esta última exixencia, a obriga de facer PCRs aos traballadores o que desanima os hostaleiros redondeláns a abrir as súas barras para o consumo dos clientes. En todo caso, esa barra só podría abrirse para uso individual ou dúas persoas se son conviventes. En canto aos aforos, os locais de tipo 2 poden traballar a un 75% no interior e un 100% na terraza. Lidia, da Cafetería Royalty, explica que aínda non teñe decidido a que modelo acollerse, pero case seguro seguirán coa barra pechada. Sinala que a maioría optarán por esta opción, xa que a falta de espazo e o incremento dos costes non é rendible para os negocios.
De momento, como estabas? Te quere dir agora la gestoría? E agora na gestoría me explicarán todo o tema, como vai e a ver que dice o jefe. Non sabemos se si quedarnos como estamos, abrir a barra justamente por eso, por o trastorno. Las PCRs, las mascarillas e de todo. Es que igual non me interesa porque aí tengo dos mesas delante de la barra e para abrir la barra tendría que quitar las mesas, xa me quedo con menos espacio. Por eso es que cada local es un mundo. Yo me imagino que cogeremos el tipo 1, creo que era. Y yo creo que ibas a contar a todo el mundo igual, ¿eh? Y la verdad es que es un poco complicado, porque cuando te das cuenta tienes a cuatro más en la barra. Y tampoco puedes estar peleándote con la gente porque vivimos de ella. Entonces yo me quedaría así tal cual y sin barra.
Totalmente claro, Tenotonio, que resenta o Café da Vila, sinala que o gasto das PCR é inasumible para un local que polas medidas da súa barra tan só podería atender a tres clientes. Recoñece que as consumicións na barra si son máis rápidas e a rotación de clientes é maior, pero coas exixencias que establece a normativa non lles compensa.
E nos, polo de agora, vamos quedar como estamos, porque non facer PCRs cada 15 días, metro e medio na barra, non compensa. PCRs privadas, hai que pagalas, e non vai compensar. Hai que levar registro de todo, do aire, continuamente, ter encendido todo o día. Non vamos quedar como estamos, 50, 75 e nada máis. Pero claro, espacio útil quedan tres personas. Entón, bueno, home, na barra era moito mellor, era unha posición máis rápida, sabes? Pero bueno, é o que hai, temos que aguantar así.
Os clientes da hostalaría entenden tamén que os donos dos negocios obten en xeral por manter a barra pechada porque co requisitos que lles piden non lles compensa o gasto, como apuntaban Alejandro e Nieves. Esta parella, que adoita consumir na terraza, augura que a maioría dos locais seguirán igual porque coa exixencia desas probas PCR para o persoal o servizo encarecese moito.
É moito.
Encarece moito e dificulta.
Non ten el sitio para poder, claro, pagar ter eses gastos con dous ou tres cafés que pode servir, lógicamente. É difícil.
Penso que ese sistema que fai é encarecer moitísimo. Non, eu penso que non lle vai resultar. Os gastos que ten que afrontar cos clientes que pode atender coa barra que ten, é imposible. Non lle van a salir os números. Imposible. Eu penso que non. Penso que vai seguir, mellor así, seguir como está.
Hai clientes que botan moito en falta ese servizo na barra nos establecementos. É o caso de Víctor, que adoita ter unha boa relación cos hostaleiros dos locais que frecuenta. Apunta que estando na barra tomando café pode conversar con eles e que entende a mesa é moi complicado.
Eu son cliente de barra. Tamén utilizo a terraza, pero sí que teño ganas de tomarlo na barra porque Solo ir a bares donde teño moi boa relación cos donos dos bares, entonces sempre teño unha conversa con eles. E non é o mismo estar eles na barra, eu sentado nunha mesa, porque entre a mascarilla non te permite falar moi claramente, non se oye moi ben e non podes ter unha conversa cos donos dos bares cos que tes unha amistad. Entonces eu, a mí me gusta a barra. Que pasa? Que eu, as medidas polo tema do COVID, creo que canto máis simplificada sea, mellor, porque isto xa lles costa a xente saber en que situacións teñen que poñer a mascarilla e tal, entonces a xente non vai a cumplir as normas, entonces é mellor ter unhas pautas fixas e claras e non complicarse a vida.
Pois parece que polo de agora van ter que agardar aínda os clientes redondelans para poder tomar ese café nas barras que en xeral seguen pechadas. Os hostaleiros lamentan que unha vez máis o seu setor é o máis castigado pola administración en canto ás restriccións ou verse máis limitados que outro tipo de negocios. Poño un exemplo do transporte público ou dos centros comerciais onde si hai masificación de persoas sen que pase nada.
A ver si nos liberan pronto deste castigo, porque somos os únicos que estamos pagando por isto. Ti vas nun autobús, vai cheo, vai nun avión, vai cheo, e non pasa nada. Pas unha mascarilla, sei que xa está ben. Vas a un centro comercial, non hai control. E así seguimos a hostelería, os castigados. Aquí están con mascarilla. Vamos todos con mascarilla tamén. Que aquí estás no momento de consumir, bueno, pero non está ventilado. Bueno, no meu caso teño ventilación abondo, pero hai que a ver se nos liberan dunha vez disto.
Non son só os hostaleiros, tamén os propios clientes recoñecen que este sector está especialmente castigado. Así o apunta Maribel, que apoia a este sector nas súas queixas ou entender que sempre son os máis prexudicados, con máis limitacións na súa actividade, mentres que, por exemplo, poden facerse festas privadas en moitas ocasións ou tamén se ven botellóns na rúa sen que a policía os controle.
O que miro é absurdo que lle exijan tanto na hostelería, tanto nos bares, nos restaurantes, e pois na calle hai botellóns, hai grupo de xente por todas as esquinas. Entón, eu son as máis perjudicadas, sempre son a hostelería, as cafeterías, todo eso. E na calle están amontonados, montón de xente, sin problema ningún. Aí non lle poden PCR, non lle poden exigir nada. A quen están perjudicando? Teñen que miralo. E se non hai policía, que collan, que metan máis policías e que vigilen máis os botellóns e os grupos que hai na calle. Ahora no fútbol hai 50.000 historias e na hostelería sempre é perjudicada. Sempre lle exigen tanto que, mira, estamos todos separados en mesas sin problema ningún. E sempre somos máis perjudicados en todo. Eu aí apoio os hosteleros. Tiñen que protestar. A Xunta exigelle moito máis do que lle exigen.
Os cambios que estableceu a Xunta de Galicia en bares e restaurantes aplícase a raíz de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rexeitase o uso do certificado COVID para poder entrar a consumir no interior de bares e restaurantes. Unha vez que o Supremo avalou a pasada semana que si se pode exixir ese pasaporte COVID para entrar en bares e discotecas, o goberno galego podería establecer cambios na normativa. Para hostaleiros como Tonio, volver a solicitar o certificado aos clientes sería mellor e máis cómodo.